Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, радваме се, че и днес ще бъдем заедно. Ето какво ще слушате в днешната ни програма. Най-напред темата «Безпътни пътища», в което ще ви припомним очарователната история на Давид и Авигея, представена ни от Макс Лукадо.
Следва епизод от живота на Исус, озаглавен «Прощаване с Галилея».
И накрая ще поговорим за книгата на нашето време – Библията.
Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Ернест Гордън изнемогва на смъртното си ложе в Бирма. Ушите му чуват стенанията на умиращите, а ноздрите му потръпват от зловонията на смъртта наоколо. Безжалостната жега спича кожата и напуква гърлото. Ако имаше сили, щеше да може да обхване измършавялото си бедро с пръстите на едната ръка. Ала той няма нито сили, нито желание да го прави. Дифтерията е стопила и двете. Той не може да ходи. Не може дори да почувства тялото си. Отпуснат на мръсното легло сред десетки досадни мухи и насекоми, Гордън очаква самотната си смърт в този японски военнопленнически лагер. Войната е стоварила върху него цялата си жестокост. Едва навършил 20-тина години, младият енергичен шотландец се включва в националната бригада Аргайл и Съдърланд и заминава с нея във Втората световна война. Не след дълго военните действия го запращат в плен на японците и в продължение на дълги месеци той е подложен на каторжен труд в джунглите, ежедневни побоища и мъчително гладуване. Шотландия сякаш е отдалечена на цяла вечност. Цивилизацията изглежда още по-отвъдна. Съюзническите войници се държат помежду си като варвари, крадейки един от друг, обирайки умиращите, хапейки се за парчета храна. По-здравите посягат на болните, по-ситите прибират залъка на изнемощелите. Законът на джунглата се е превърнал в закон на концлагера. Гордън вече се е настроил да се сбогува с този живот. Десетки други около него издъхват от всевъзможни заболявания. Но тогава с него се случва нещо невероятно. В лагера са докарани двама нови затворници, чийто инстинкт за надежда все още не е заглушен. Макар и те да са болни и хилави, се съхранили у себе си подтика да се покоряват на един повиш кодекс. Двамата споделят оскъдните си порции и редовно изявяват желание да заместват околните на работното им място. Когато се запознават с Гордън, те решават да започнат да почистват гноясалите му рани и да масажират атрофиращите му крака. С тяхна помощ той се изкъпва за първи път от 6 седмици. Постепенно тялото му възвръща силите си, а душата му – достоинството си. Добротата на двамата пленници се оказва заразителна и Гордън решава да им подражава. На свой ред той започва да се грижи за болните и да споделя дажбата си с други. Дори раздава някои от притежанията си. Постепенно и други войници се присъединяват към примера им. С течение на времето атмосферата в лагера умеква и се разведрява. Себичността се измества от жертвоготовност. Войниците започват да си провеждат молитвени служби и библейски групи. 20 години по-късно Гордън вече е капелан в Принстънския университет. Ето как описва сам той настъпилата в концлагера промяна. Смъртта все още беше с нас, в това никой не се съмняваше, ала ние бавно започвахме да се освобождаваме от нейната пагубна хватка. Егоизмът, омразата и гордостта бяха очевидни противници на живота. От друга страна, любовта, самопожертвователността и вярата представляваха същината на живота. Те бяха като дарове от Бога към хората. Смъртта вече нямаше последната дума. Егоизъм, омраза и гордост. Едва ли е нужно да отивате в концлагер, за да вкусите горчилката на тези явления. Намирате ги във всяко работническо общежитие. Долавяте ги във всеки фирмен офис, на всяко брачно ложе, във всяка селска кръчма. Законът на джунглата е жив и здрав. Всеки за себе си. Оцеляват най-приспособимите. Заразен ли е и вашият свят с този закон? Доминират ли притежателните местоимения в езика на вашата среда? Моята кариера, моите мечти, моите неща? Искам да върша всичко по моя си начин, с моята си скорост. Ако е така, тогава сигурно сами знаете колко свиреп е този гигант. Но все пак от време на време, тук-там, в кълта зървате блещукането на някой и друг скъпоценен камък. Някой приятел споделя благата си, някой войник извървява втората миля, някоя авигея застава край пътя ви. Авигея, скъпи приятели, е съвременничка на Давид. Тя е омъжена за човек на име Навал. На еврейски това име означава глупак. А носителят му сякаш прави всичко възможно да изпълни и заслужи значението му. Той е един вид някогашен местен Садам Хюсейн. Притежава собствен замък и собствени овце, изпитва изключителна гордост и от двете. Шкафчето му винаги е заредено със скъп алкохол, през спалнята му се изреждат скъпи жени, шофьорите му го возят само в скъпи коли, има запазени места в VIP-ложата на стадиона, частният му джет е винаги зареден и от време на време просто отскача до Лас-Вегас или до Карибите. Половин дозина клонинги с тъмни очила и черни костюми го следват навсякъде. Навал определено се нуждае от охрана. Библията го описва като човек жесток и злонравен. Той е човек зъл, не може да се говори с него. Такъв е докладът на книгата Първо царе, 25 глава, 3 и 17 стихове. Учил се е да общува в местната зоологическа градина. Никога не е срещал човек, когото да не вбеси. Никога не е имал взаимоотношение, което да не вгорчи. Светът на Навал се върти около една единствена фигура – тази на самия Навал. Той не дължи нищо на никого и се надсмива над мисълта, че би могъл да сподели нещо с някого, особено пък с Давид. По това време Давид пък е местният Робин Худ. Заедно с партизанска група от 600 мъже той защитава земеделците и пастирите от набезите на бандити и бедуини. По това време Израел все още няма гранични войски, нито полицейски сили. Затова Давид и неговите хора решават да сформират един вид гражданска защита в провинцията. Те охраняват земите толкова ефективно, че един от пастирите на Навал се вижда принуден да възкликне – те бяха като стена за нас, както денем, така и нощем, през цялото време, докато бяхме с тях и пасяхме овцете. Това е цитат от същата книга, Първо царе, същата глава, 25-16 стих. Давид и Навал обитават една и съща територия със същата хармония, с която два бика биха обитавали едно и също пасище. И двамата са твърдоглави и безкомпромисни. Само въпрос на време е кога ще се сблъскат челно. Проблемите започват да къкрят веднага след жетвата. Овцете сменят вълната си и сеното е готово за събиране. Време е за топъл самун, печено агнешко и граено винце. Време е човек да си почине от браздите и животните, за да се наслади на плодовете от труда си. Когато се включваме в историята, хората на Навал правят тъкмо това. Слухът за празненството обаче достига до ушите на Давид и той решава, че неговите хора също заслужават покани. В крайна сметка, толкова време са охранявали посевите и стадата на този човек. Патрулирали са по околните хълмове и са пазили долините от набези. Заслужават да поразпуснат и да се повеселят с плодовете на земята. Затова Давид изпраща до Навал 10 пратеници със следната молба. Четем 8 стих на същата глава. Идваме в добро време и затова те моля да покажеш гостоприемство към момчетата ми. Дай им каквото можеш да заделиш за тях и за твоя син Давид. Навал обаче дебелашки отвръща. Кой е Давид и кой е Сеевия син? Много са днес слугите, които бягат всеки от господаря си. Да взема ли сега хляба си и водата си и месото си, което заклах за стригачите си, за да го дам на хора, които не знам откъде са? Навал се преструва, че никога не е чувал името на Давид, причислявайки го към робите бежанци и пустинните мародери. Наглостта му изкарва пратениците извън нерви и те ядосано се връщат, за да докладват на своя водач. На Давид също му кипва. Той издава нареждане да се сформира шайка. Един превод подсказва как може да е прозвучала заповедта му. Наострете мечовете си. 13 стих. 400 мъже яхват конете си и поемат към Навал. Очите им светят, ноздрите им пръхтят, устните процеждат нещо. Тестостеронът се покачва. И не след дълго целият този отряд се изсипва пред портите на Навал, който междувременно се налива с бира и похапва барбекю. По пътя Давид е произнесъл следната клетва. Нека Бог да изсипе най-лошото върху мен, ако до утре сутрин Навал и всичките му мъжки изчадия не бъдат избити. Това е 22 стих на същата глава. Дръжте се, в древния изток настъпва дивия запад. И в този момент изневиделица се появява лъч светлина. Сред пустинните пясъци се подава нежна маргаритка. В двора на градската кланница каца нежен лебед. В мъжката съблекалне се долавя лъх благоуханен парфюм. На сцената излиза Авигея, съпругата на Навал. Колкото нейният мъж е брутален и груб, толкова тя е интелигентна и красива, както гласи един от преводите на третия стих от същата глава. Съобразителност и красота. Авигея прилага и едното и другото. Когато й съобщават за недодяланата реакция на Навал, тя незабавно се захваща за работа. Без да спомене и дума на съпруга си, бързо подбира няколко подаръка и се впуска да пресрещне Давид. Малко по-късно, когато Давид и мъжете му вече се спускат в едно дефиле по пътя, тя заема позиция пред тях, въоръжена с 200 хляба, 2 меха вино, 5 овце, вече приготвени, 5 мери печено жито, 100 кълъпа сушено грозде и 200 кълъпа смокини. Това е докладът на 18 стих. Всички тези неща са натоварени на няколко магарета. 400 мъже вкупом дърпат юздите. Някои се взират в храната, други в жената. Хубава жена и хубава почерпка – съчетание, което е способно да преустанови хода на всяка армия. Представете си някоя поразителна блондинка, която пристъпва в казармено поделение, бутайки количка с бургери и сладолет. Авигея никак не е наивна. Тя съзнава важността на момента. Изправя се като последна бариера между семейството си и сигурната смърт. Като пада в краката на Давид, тя произнася прошение, което ще си струва да се запише в Библията. Върху мен, господарю мой, върху мен нека бъде вината. Моля те, нека слугинята ти говори в ушите ти и послушай думите на слугинята си. Това е 24 стих. Тя не защитава Навал. По-скоро признава, че той е негодник. Моли не за справедливост, а за прошка. Поема вината върху себе си, въпреки че съвсем очевидно не е виновна. Прости, моля, грешката на слугинята си, казва тя, и тези нейни думи са записани в 28 стих. След това предлага пред мъжете донесените подаръци и умолява Давид да остави Навал на Бога и да не се нагърбва с мъртвия товар на гузната съвест. Думите й падат върху Давид, като юлско слънце върху леден къс. Той се стопява. Ето какви са неговите думи в отговор. Четем 32 до 35 стихове. Благословен да бъде Господ Бог на Израиля. Изпратил те е да ме пресрещнеш. Кълна се, за малко да пролее кръвта ти. Ако не беше пристигнала тук толкова бързо, спирайки ме по пътя ми, до утре сутрин от домочадието на Навал щеше да е останала само мъртва плът. Чух какво ми казваш и ще се вслушам в молбата ти. Давид се завръща в базовия лагер. Авигея се завръща при Навал. Заварва го пиян до козирката и решава да изчака до другата сутрин, преди да му разкаже колко малко е деляло Давид от това да нахлуе при тях и да избие всички. И тъкмо в този момент той получи сърдечен удар и изпадна в несвяст. Около 10 дни по-късно Бог го довърши и той издъхна. Когато Давид научава за смъртта на Навал и съобразява, че сега Авигея е свободна жена, той отправя благодарност към Бога за първото и запрята ръкави за второто. Без да може да се оттърси от спомена за привлекателната жена, която го е срещнала насред път и му е спестила едно излишно кръвопролитие, той поисква ръката й и тя приема. Така Давид се здобива с нова жена, с ново жилище и с нов житейски принцип. Красотата може да победи примитивизма. Една кротка и скромна постъпка спасява мнозина от ненужна смърт. Благостта на Авигея успява да отклони течението на една цяла река от гняв. Ето такава е силата на смирението. Извинението потушава изблиците. Разкаянието обуздава раздразнението. Маслинените клонки са способни да постигнат далеч повече от тежките брадви. Мека реч може да смаже и най-силната съпротива. Четем в Притчи 25 глава 15 стих. Постъпката на Авигея е толкова красноречива. Заразителната мощ на меката дума. Поразителното могъщество на нежното сърце. Ала като че ли най-големият урок, който ни оставя тази жена, е да откъснем очи от нейната красота и да ги насочим към красотата на някой друг. Със спокойствие и лекота Авигея повдига мислите ни от селския път и ги насочва към един кръст в Ерусалим. Не е възможно тя да е знаела нещо за Исус. Живяла е 10 столетия преди жертвата на Божия син. Ала въпреки това, нейната история в известен смисъл служи като предвестник на неговата. Авигея съзнателно застава по средата на пътя между Давид и Навал. Исус на свой ред застава между Бог и нас. Авигея предлага да поеме наказанието за провиненията на Навал. Исус позволява небесният гняв да се изсипе върху него заради нашите престъпления. Авигея успява да отклони гнева на Давид. Христос не е ли постигнал същото и за вас, но в хилядократно по-виш смисъл? Той е нашият посредник, който може да примирява хората с Бога. Той е човекът Христос Исус. Той предаде собствения си живот, за да изкупи свободата на всички ни. Четем в 1 Тимотей 2 глава 5 и 6 стихове. Какво е посредникът, ако не някой застанал между две страни? А Христос не успява ли да застане между Божия справедлив гняв и нашето заслужено наказание? Въоръжен с кротост и благост, Исус застава по средата на пътя и пресича гнева на небето. Нещо подобно се случва и в онзи концлагер в Бирма. Една вечер след поредния им наряд, японските стражи обявяват, че им липсва една лопата. Те строяват всички затворници с убеждението, че някой е откраднал. С нервни крясъци на развален английски, пазачът започва да настоява виновния да направи крачка напред. Вдига пушката и я зарежда, готов да убива по един произволен затворник, докато не получи признание. Тогава един шотландски войник внезапно се изправя и обявява: «Аз го сторих». Японският офицер изсипва целия си гняв върху него и едва не го прибива до смърт. Когато се изморява да го бие, останалите затворници вдигат тялото на шотландеца, събират инструментите си и се прибират в лагера. Едва в този момент някой открива изчезналата лопата. Оказва се, че японците са допуснали грешка. Лопатата въобще не се е изгубвала. Кой би постъпил по такъв начин? Кой е този човек, който би застанал по средата, поемайки вината за нещо, в което не е прегрешил? Когато намерите прилагателното, поставете го до името на Исус. Бог стовари върху него всички наши грехове, всички наши провинения. Исаия 53 глава 6 стих. Отец се отнася към невинния си син така, както би трябвало да се отнесе към виновното човечество. Чистият поема наказанието на нечистите. Авигея се покайва за злодеянията на Навал. Христос демонстрира съвършения живот, поема върху себе си съвършеното наказание и така ни предоставя съвършената надежда. Неговата жертва отчетливо задава следния въпрос. Щом като Той ни е обикнал по такъв начин, не можем ли по такъв начин и ние да се обичаме един друг? Щом като сме вкусили усещането за прошка, не можем ли и ние да прощаваме на другите? Щом като сме били нахранени от трапезата на благодата, не можем ли и ние да споделим с околните някои друг къши? Скъпи, скъпи приятели, пише апостол Йоан, щом като Бог ни е обикнал толкова много, значи и ние би следвало да се обичаме едни други. 1 Йоаново 4 глава, 11 стих. Труден за смилане ли е светът на вашия навал? Тогава постъпете като Давид. Спрете да се взирате в самия навал. Преместете погледа си към Христос. Научете се да гледате посредника, а не противника. Не разрешавайте на злото да извлича най-доброто от вас. Вместо това, вие извличайте най-доброто от злото, вършийки добро. Е съветът на апостол Павел в посланието към Римляните, 12 глава, 21 стих. Един единствен затворник може да промени цял концлагер. Една единствена Авигея може да спаси цяло семейство. Защо не пробвате и вие да се изправите срещу всички зверове? Само гледайте какво ще стане тогава.
каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, отново ще разтворим страниците на Евангелието, за да последваме Исус там, където се намира Той в Евангелието на Йоан. Епизодът, за който ще ви разкажем днес, сме озаглавили прощаване с Галилея. Йоан ни разказва за едно събитие, което е станало през зимата, когато се е чествал празникът на обновлението на храма. Около 20 декември. Какво е произтекло в този двумесечен период, авторът не споменава. От откъсличните данни на другите евангелисти научаваме, че Исус се е завърнал в Галилея. Този факт се потвърждава от едно изречение от Йоан в глава 10, стих 22. Известно е, че цял един голям отказ в Евангелието на Лука, а именно от 51 стих на 9 глава до 15 стих на 18 глава, представям цялостен епизод от живота на Спасителя. След празника на обновлението Исус отишъл в Перея, където останал до смъртта на Лазар. След възкресяването на Лазар, той отишъл в град Ефраим и се задържал там до заминаването си за Витания, 6 дни преди последната своя Пасха. Това забележително пътуване на Христос от Галилея до Ерусалим е изпълнено с редица негови мъдри съвети и поучения. Тяхната точна последователност и хронология на събитията в разглеждания период е трудно да установим. Без да изпадаме в педантични подробности и дребнави уточнения, ще изложим този отказ от живота на Исус в онзи ред, който ни се струва най-достоверен. Исус избра и други 70 ученици и ги разпрати пред себе си по двама за всеки град и място, където сам щеше да отиде. Пише евангелист Лука в началото на глава 10 от своето Евангелие. Спасителят ги провожда да провъзгласят за последен път неговото царство в онази част на обещаната земя, която е била по-малко запозната с учението му и с делата му. Натръгване им дал ценни наставления, как да се държат, какво да говорят, разкрива им допълнителни черти от своя характер. Но в глава 13 се разказват две други събития – слухът за избиването на галилеяните от Пилат и за предупреждението, че Ирод има намерение да го убие, т.е. да убие Исус. Лука 13 глава 31 стих. Вероятно през тези дни Исус е живял в Капернаум, любимия негов град. Там именно е научил за избиването на неколци на буйни фанатици в Ерусалим от римския гарнизон. Това заколение не е било нищо ново в онези размирни времена и поради това не му се обърнало кой знае какво внимание. Подобни размирни епизоди са ставали с стотици и за тях черпим данни от Йосиф Флавий. Например, само 30 години преди този случай били избити 3000 юдеи от Архилай. Достатъчно било да се появи някой нов лъжемесия, за да възпламени духовете и да се стигне до проливане на кръв. За да имат по-голяма сигурност в окупираната от тях територия, римляните построили една висока крепостна кула, която хвърляла сянка върху самия храм. Споменатата кула се свързвала с храма чрез стълби, за да могат легионерите да се спускат много бързо и да парират всяко избухване на народно вълнение, особено по време на религиозните празници. В разглеждания от нас случай хората били поразени не само от жестокостта на римляните, но и от факта, че кръвта на избитите се сляла с кръвта на принасените от тях жертви в храма. Онези, които съобщили тази трагична вест на Исус, имали нужда не толкова да изразят възмущението си от клането, колкото да разберат какви грехове са станали причина, за да бъдат избити поклонниците. Мислите ли, че тези галилеяни бяха по-грешни от всички останали? Галилеяни, че тъй пострадаха, попита ги Исус и продължи. Не, казвам ви, но ако не се покаете, всички тъй ще загинете. След това той им напомнил за друг случай на фатална смърт, когато паднала Силоамската кула и затиснала 18 души, които се случили под нея. Йосиф Флавий споменава за едно широко разпространено по това време поверие, според което затиснатите били работници по водопровода, който се смятал за прокълнат, тъй като Пилат го построил с пари взети от църковната съкровищница. Те не са били престъпници, говорил Исус, но ако не се покаете всички, така ще загинете. Думите му имали особен пророчески смисъл и те отчасти се изпълнили буквално. Между слушателите му имало хора, които доживели до онези времена, в които се сбъднало предсказанието му. Да си припомним как император Тит избил хиляди юдеи, мъже, жени и деца, няколко десетки години по-късно и как последните защитници на Ерусалим наводнили улиците на града с кръвта си и погинали под плъмтящите и димящи развалини на храма. Тези предсказания били тежки и горчиви, но Исус оставил на слушателите си светла надежда. Разказва им притчата за смокинята. Дървото, което години наред не давало плод и което напразно изтощавало земята. Но ако вече било решено това дървче да се отсече и брадвата се вдигнала, за да се забие в ствола му, и ако се окаже, че по върховете на клонките му са се появили цвечета, обещаващи плодородие, то тогава отсичането се отлагало и смъртоносен удар не го покосявал. Колкото и кратко да е било присъствието му в града, то било непоносимо за враговете му, които искали час по-скоро да го прогонят. Фарисеите отишли при него и с лицемерна загриженост му казали: «Излез и замини от тук, защото Ирод иска да те убие». Исус обаче не се поддал на страха и спокойно отговорил: «Излезте и кажете на тая лисица: ето изгонвам песове и стерявам днес и утре и на третия ден ще свърша». После, уверен напълно в безопасността си, допълнил: Но аз трябва да вървя днес, утре и в други ден, защото не бива пророк да загине вън от Ерусалим. Дали Ирод наистина е имал намерение да залови Исус и да го погуби, както неговия братовчет Йоан, ние не знаем. Възможно е заплахата да е била измислена от фарисеите, за да прогонят Спасителя, но той не е обърнал никакво внимание. Намерението на Христос било да остане в Галилея толкова дълго, колкото на него му било необходимо. Имал на разположение още 1-2 дни, за да лекува и получава и да върши милосърдни дела. Интересно е да отбележим, че Исус нарича Ирод Антипа лисица. Той никога не се е поддавал на гнева си, избягвал е да си служи с ирония и с подигравки, но защо ли в случая е толкова остър? Защото нито една благородна душа не може да бъде напълно лишена от чувството за презрение към низостта, подлостта и коварството. Където има най-възвишена любов, там има и най-гневно презрение. Ако бъдем справедливи и точни, то трябва да кажем, че в онзи момент не е съществувал на земята мъж по-достоен да бъде иронизиран и обиден от недостойния цар Ирод Антипа. Той е бил коварно неверен и към религията си, и към народа си, и към братята си, и към съпругата си. Той е бил един малък областен Нерон и Калигула, един типичен регионален тиранин, който най-робски е подражавал поведението на императора. Дали са стигнали до ушите на Ирод думите, които изрекал Исус по негов адрес, не знаем, вероятно. Двамата са се срещнали едва в края на живота на Спасителя, когато царят изсипал върху него най-гнусни хули. Но сега Христос спокойно довършил последното си дело. Събрал последователите си и от тях избрал 70, които трябвало да подготвят пътя му. Той ги изпратил по двама с идеята последното му пътуване да бъде явно и тържествено. Дадените им наставления много приличат на думите, които отправил към 12-те си апостоли. Най-сетне дошло време Исус да тръгне и той отплувал с натъжено сърце, защото последователите му в Галилея не били много и защото Галилея го отхвърлила, както била вече направила и Юдея. От едната страна на езерото, което толкова много обичал, населението го помолило да се махне, а от другата с всевъзможни интриги и подлости се старали да вгорчат последните му дни. В Назарет, градът на неговото детство, се отнесли така грубо с него, че той не могъл да се види за последен път с роднините си, с майка си. В Хоризан, в Капернаум и в Вицаида обичали повече лицемерието на фарисеите и техните бездушни обреди, отколкото светлината на живота, която той носел със себе си. Затова горко на тебе, Харизане, горко на тебе, Вицаидо, горко и на теб, Капернауме. С горчиви мисли и с въздишка тръгнал Исус и напуснал тези места на своето служене. След години тези градове западнали и имената им се покрили с повече или по-малко пепел. Птиците продължават да пеят песните си в техните небеса, потоците и рекичките се спускат с приятно бълбукане по планинските склонове, но лозята и плодоносните ниви и градини са изчезнали, шумните разговори на хората са замлъкнали, търговията е западнала. Който иска да разбере какво е станало с тях, нека прочете съчиненията на Йосиф Флавий, Юдейската война и юдейски древности. Косите му ще настръхнат от описаните ужаси от кланетата и жестокостите, с които римляните опустошавали градовете на Галилея. С прискърбие този автор заключава: Бог изпрати римляните, за да накажат галилеяните. След описанието на езерото и Генисаретската долина, която нарича гордост на гордостта, Флавий разказва за страшната кървава битка, в която загинали 6500 души. Няколко стотици били насечени на късове от освирепелите римски войници, други били намушени на копия, трети, които се стараели да намерят защита във водите на езерото, били убивани със стрели, щом покажели главите си над водата. Римските кораби не стигали плаващите мъже и жени и легионерите се чели с мечове, ръцете и главите им. Тогава, пише Йосиф Флавий, цялото езеро станало червено от кръвта на избитите и се напълнило с трупове, защото никой не успял да избегне смъртта. Ужасна воня се носила през тези дни над цялата земя, която представлявала печална гледка. Бреговете били пълни с разломени кораби и били покрити с подути човешки трупове. Горещото слънце разлагало телата, те гнили и заразявали въздуха. Оцелелите по някакъв начин били изпратени на тежка каторжна работа. Колко ли са били онези, които са търсили помощ от онзи, когато те били отхвърлили? Сигурно са си спомнили неговите думи горкови. Навярно, никой от тях не се усъмнил в неговата любов и всеотдайност. Сигурно мнозина са си спомнили неговите утешителни думи. Елате при мен всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Надвременната скръб винаги възтържествува безпределната и вечна радост. Нека не гледаме, приятели на Исус, като на човек, който непрекъснато страда и скърби. В библейските текстове намираме думи и за радост, защото всяка тъга обикновено завършва оптимистично. Милиони страдащи хора след Исус са намерили упование в Неговите думи, виждали са в живота Му пример за подражание, в Него ще търсят и ще намират надежда и хората, които ще се родят след нас.
Уважаеми слушатели, продължаваме с темата «Книгата за нашето време – Библията». В 119-я псалм, 105-я стих, четем «Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми». Хората могат да пишат хубави и истинни книги, но само Бог, източникът на живота, може да ни даде жива книга. Само от него може да дойде Божието слово, което пребъдва вечно, според 1 Петрово 1.23. А това Слово Божие е Светото Писание. Вземете тази книга. Усетете я в ръцете си. Тя е книга като другите. Нейните страници обаче говорят на Божий език. Словата в нея са пълни с живот. Те извършват в сърцето, което ги приема, онова, което само Божията сила може да извърши.
Далеч, сред Африка, един мисионер чел Библията на туземците на техния роден език. Те извикали, вижте, тази книга говори. С този прост език, свойствен на чедата на природата, сполучливо изказано влиянието, което тази книга упражнява върху хора, чисти от всеки предразсъдък. Святото писание е книга, която говори. Това, което мъдрецът говори относно родителските съвети за децата, е вярно за цялата книга. Когато ходиш, тя ще те придружава. Когато си лягаш, тя ще те пази. Когато се събуждаш, тя ще ти говори. В лицето на Библията ти имаш един искрен верен спътник, един сигурен водач, един силен покровител и скъп приятел. Почитай винаги писанието и попаднеш ли в тъмнина, нека те води твоят приятел, който вижда по-добре от теб.
66-те книги на Светото писание са написани през течение на 15 столетия от различни хора. И все пак писанието е само една книга, от страниците, на която ни говори само един глас. Писанието казва за себе си. Цялото писание е боговдъхновено. 2 Тимотей, 3 глава, 16 стих. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух. 2 Петрово 1:21. Светото писание е гласът на Всемогъщия и основно се различава от книгите на нехристиянските религии. В тях хората говорят за Бога, а в Библията Бог говори на човеците. Има огромна разлика. Тук няма лутане на човека в тъмнината да търси Бога. В книгата на Божественото откровение виждаме как Бог простира ръката си, за да спаси изгубените. Чуваме гласа на любящия Отец, който вика своите чада от всички краища. Приклонете ухото си, дойдете при мене, послушайте и душата ви ще живее. Исая 55 глава, 3 стих.
Ние имаме нужда не само от поучения, а от нещо повече. Нуждаем се от сила. Ние трябва да имаме словото на силата, което да може да ни говори за опрощението на греха и да може да ни изведе чрез смъртта до вечността. Един от най-великите китайски мъдреци, Менг Це, е казал: «Поученията може да донесат знание, но не и силата, за да извършим нещо». А това е най-важното. Ние имаме нужда от такова поучение, което същевременно да ни дава и божествена сила за дела. А такива поучения намираме само в Словото Божие. Христос каза: «Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са». Йоан 6 глава, 63 стих. Словото Божие е пълно с живот. Когато в началото Бог каза да бъде светлина, светлината проблясна из тъмнината. В Неговите думи беше силата на делото. По-нататък Бог каза да прорасте земята зелена трева. И ето, че земята се украси с първата си зеленина. Така при цялото дело на сътворението се проявяваше творческата сила на изговореното слово. И в 33 псалом, 6 и 9 стих се обобщава: «Със Словото Божие станаха небесата и с диханието на устата му всичкото им воинство, защото Той рече и стана, Той заповяда и утвърди се всичко». Същото е и когато Словото получава човека. В Словото има творческа сила. Щом човек го приеме, то действа силно у него, макар и той да е мъртъв от провинения и грехове. Човекът трябва да се новороди, да се пресъздаде. Това се вижда от думите на Исус: «Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново или отгоре, не може да види Божието царство». Приемането с вяра на Святото Писание, на Божието Слово отгоре, е средството, чрез което се достига това новорождение. Това е възможно да постигнем и ние, защото иначе апостол Петър не би могъл да говори за такива, които се възродиха не от тленно семе, но от нетленно, чрез Словото Божие, което живее и трае до века. Първо Петрово послание, 1 глава, 23 стих.
Словото Божие не само донася новорождението, не само прави вярващия нов човек, човек, чието грехове са простени и той добива ново сърце, но то остава като животворящо слово в сърцето на онзи, който вярва в него, който го изпитва и спазва, за да действа в неговия живот с една видима сила, която не е човешка. Апостол Павел пише до солунците, които са се отвърнали от идолите си и са се обърнали към Бога, за да служат на един истински жив Бог. Затова и ние благодарим на Бога непрестанно, че като приехте Словото Божие, което чухте от нас, приехте го не като Слово човешко, но както е наистина, като Слово Божие, което и действа между вас, вярващите. 1 Солунци 2:13. Самото Слово действа силно. Ние нямаме работа с обикновено механично писание, тъй като самата буква не помага нищо. Ако Библията лежи нечетена и необикната на семейната маса, тя не може да разкрие своята чудна сила. Бог обещава да бъде със своя могъщ дух в сърцето на този, който слуша Неговия глас и почита Словото Му. Сам Исус ни открива тайната как действа тази сила на Словото в сърцето на вярващия. Който ме люби, ще опази моето Слово. И Отец ми ще го възлюби и ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Йоан 14:23. Следователно, не е чудно, че с приемането на Словото с вяра, човек се здобива с божествената сила, че нужното преобразуване на характера се улеснява, че се спечелват победи, че от всичко това идва и послушанието към всяка Божия заповед. Простата вяра и Божието Слово докосват потока на вечната сила. Тази вяра наподобява на трамвай, който приема ток от електрическата мрежа. Ако живото Слово бъде възприето с вяра, тогава сърцето се изпълва с божествена сила, която довежда човека до един живот само в служба на Бога.
Когато Исус дойде на земята в човешка плът, за да живее като образец с нас и да жертва живота си за греха, Той, единородният Божий Син, бе равен на братята си. Когато беше в изпитание и изкушение, се защитаваше с Святото Писание. Когато Сатана се опита да го изкуши да съгреши, той каза: писано е. Държеше здраво в ръцете си сигурното оръжие за защита. Когато Изкусителят отново се приближи, Исус го посрещна с думите: писано е още. Също и за трети път той се защити с това оръжие: писано е. Христовата защита беше само словото на истината. Затова именно свещеното писание е за християните сигурния щит срещу нападенията на неприятеля. Както Христос изследваше писанието и винаги държеше в ръцете си неговите слова като защита срещу изкушението, така всеки християнин трябва да изучава свещеното писание и да размишлява над него, ако иска неговите съвети и предписания да бъдат оръжието му в момент на внезапно изкушение. В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам, възкликва псалмистът в 119-я псалм, 11 стих. Това беше единственият път за Христос към победата, а Христос е нашият образец. Той е единственият път и за нас.
Словото Божие е ежедневната храна за човек. Писано е: не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божиите уста, каза Христос в Матей 4 глава 4 стих. Кой не е пропускал в усилен работен ден обяда си и цял ден е работил без да мисли особено много за дългия си пост? Обаче след време чувства слабост, липса на сила. Откъде идва това? Причината е явна. Човекът е забравил да яде. Тялото обаче иска възобновяване на силите. Също така, за поддържане на духовния живот, ние се нуждаем от храната, която ни дава Словото Божие. Не чувстваме ли и ние понякога, че нашите духовни сили отслабват, че жизнените сили на вътрешния у нас човек отпадат? Така е, защото в бързината на живота сме забравили да се подкрепим с хляба на живота. Както не можем да поддържаме телесните си сили без ежедневния хляб, също така не можем да поддържаме и своята духовна сила и здраве, ако не се храним ежедневно от Божието Слово. Във всяко слово има живот. Псалмопевецът разбира, че свидетелствата на Бога са по-сладки от мед и от капките на медена пита. Псалом 19, 10 стих. Нека си представим една обърната надолу, кошерна или пчелна пита, от която капе сладък мед. Също така, всяка дума в Божието Слово е една килийка пълна със сладост и живот за човека, който се наслаждава на свещеното писание.
Скъпи приятели, цялата Библия свидетелства, че Христос е Спасителят на света. Сам Той казва за писанието: Той е, което свидетелства за мене. Йоан 5 глава 39 стих. Апостол Петър потвърждава това. За него свидетелстват всички пророци. В пророчеството и предсказанието в образ и сянка ние го виждаме като предсказания Месия. Той е божествената жива личност, която ни се явява ясно във всяка книга на свещеното писание. Когато изследваме Библията с желание и любов, Ние усещаме, като че ли с всяка страница самият Негов Създател се приближава до нас. Ние виждаме как Той пожертва своя божествен живот и как, като победител над смъртта, възкръсна от гроба, за да застане като наш първосвещеник в небесния храм. И когато прочитаме писанието книга по книга от първата Моисеева книга до Откровението, ние опознаваме в него по-нататък и царят на всички царе, който скоро ще дойде, за да отведе своите чада във вечната родина на спасените. Цялата Библия е като светъл прозорец, през който можем да прозрем бъдещата слава. Но Словото Божие трае до века, ни заявява Петър в първото си послание, 1 глава, 25 стих. И нека към този библейски текст прибавим още един стих, Матей 24 глава, 35 стих, който съдържа думите на самия Исус. Небето и земята ще преминат, казва Той, но моите думи няма да преминат.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.